Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je čtvrtek 24. února a právě jste si zapnuli obvykle páteční stopáž. Podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno Jan Kordovský a tenhle týden mi radost nic nedělá. Kromě toho jsem se bavil s mým kolegou Filipem Hartstrem ze zahraniční redakce Seznam zpráv o tom, jak se semlela ruská invaze na Ukrajinu. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Před čtvrtečním rozbřeskem zaútočila Ruská federace na suverénní stát Ukrajina. Ruský prezident Vladimír Putin akci označuje jako speciální vojenskou operaci. Zdůvodňuje jí agresí Ukrajiny a Západu vůči Rusku a nutností odfašizovat Ukrajinu. Z původních prohlášení, že jde pouze o osvobození separatistických oblastí, se okamžitě stal útok na celou zemi, a to včetně hlavního města Kyjeva. Nad ním probíhají vzdušné souboje a město je ostřelováno raketami. Civilisté, včetně dětí, se ukrývají ve stanicích metra. Pozemní útok je veden z východu, Krymu i severně položeného Běloruska. Na hranicích s Polskem a Slovenskem se tvoří kolony aut s lidmi snažícími se Ukrajinu opustit. Ukrajinská armáda hlásí desítky mrtvých. Dle reportáží z místa jsou vidět i četné civilní oběti. Reakce západních politiků zatím spočívá v plamenných projevech odsuzujících ruský akt agrese a chystaných sankcích. Za Putinem aktuálně stojí pouze Bělorusko, Sýrie a Irán. A tradičně proruská Čína odmítla útok označit za invazi. Německý kancléř Scholz oznámil zmrazení plynovodu Nord Stream 2. Hovoří se o vyřazení Ruska z bankovního systému SWIFT. Ve čtvrtek dopoledne vystoupil s projevem Miloš Zeman. Ten ruskou agresi překvapivě ostře zkritizoval a vyzval politiky k tvrdým sankcím a izolaci šílenců. Česká republika nebude Rusům udělovat víza. Munice, kterou jsme Ukrajině v lednu přislíbili, je podle Hospodářských novin stále v muničních skladech. Demonstrovala se před ruskou ambasádou i na Václavském náměstí. Z kryptoburzy OpenSea hackři ukradli NFT soubory v hodnotě 1,7 milionu dolarů. Nešlo o čisté prolomení systému, ale o phishingový útok, který vyžadoval jistou spolupráci ošizených. Donald Trump v úterý spustil svou vlastní sociální síť Truth. Funguje prakticky stejně jako Twitter. Jen nepíšete tweety, ale pravdy. Síť je zatím dostupná jen ve Spojených státech. Washington Post popsal start sítě jako katastrofu. Facebook, tedy Meta, klesá na hodnotě a vypadl z žebříčku 10 největších firem světa. Mark Zuckerberg opět prezentoval svůj metasvět, tentokrát skrz opuštěný ostrov vytvořený umělou inteligencí, kterou ovládáte hlasem. A Instagram odstranil nejnižší limity pro čas strávený v aplikaci. Z maximálních 5 minut teď můžete bezmyšlenkovitě čumět na cizí úspěchy půl hodiny. Kanye West vydává své nové album Donda 2 pouze na vlastním hudebním hardwareu STEM. Krabička připomínající oblázek stojí 4,5 tisíce korun, má 8 GB interní paměti a spoustu LED světýlek. Sony ukázalo vlastní headset pro PlayStation virtuální realitu. Příští rok, poprvé od roku 2005, nevyjde nový díl střílečky Call of Duty. Realita bude pravděpodobně o dost skutečnějším zážitkem. Electronic Arts možná ukončí spolupráci s FIFA a přejmenují svou fotbalovou franšízu. Zábavní koncern Hype, který stojí za K-popovými hvězdami BTS, loni zvýšil zisk o 30%. Podmořský optický kabel, který spojuje ostrov Tonga se světem, byl po 5 týdnech od výbuchu podmořské sopky opraven. A Češi se loni opět dívali o trochu víc na televizi. O procento více než předchozí rok a o 8% víc než před pandemií. A co se stalo ještě? Britská královna má covid. Hrad nechal kromě vrbětické zprávy omylem skartovat ještě jeden dokument. Austrálie se po 2 letech otevřela očkovaným turistům. Srbský režisér Emir Kusturica se stane hlavním režisérem divadla ruské armády. Slovensko si připomnělo 4 roky od vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Tým kanadských vědců poprvé v historii zaznamenal aktivitu v lidském mozku těsně před tím, než zemře. 30 sekund před a po klinické smrti se objevují vlny, které připomínají vlnění, jako když sníme nebo vzpomínáme. Pražské divadlo Archa v současné podobě končí. Mouření na kofile už není černý, ale modrý. Muž, který přežil pád laviny v Krkonoších, dostal pokutu 80 000 korun. Pohyboval se tam, kde neměl. V Británii drasticky ubývá ježků a v Kalifornii se po 12 letech našel ztracený pes Zoe. A stalo se toho jistě mnohem víc. Bohužel ale musíme řešit horkou válku v Evropě. Takže si poslechněte můj rychlý rozhovor s reportérem zahraniční redakce Filipem Harcerem. Shrnujeme v něm nutné minimum, které potřebujete vědět o ruské invazi na Ukrajinu. Ahoj Filipe, díky moc, že jsi takhle rychle narychlo udělal čas, i když jsi dneska toho asi moc nenaspal.
Ahoj, no byla to docela krátká, krušná noc teda.
Ty jsi byl na Ukrajině, v Kyjevě, v Charkově před 3 týdny. Čekal jsi, že ruská invaze přijde tak brzy?
No, těžko říct, asi jsem úplně nečekal, že to bude mít takovýhle celostátní formát a že nakonec k tomu opravdu dojde, protože těch varování bylo hodně, ale člověk tak nějak podvědomě doufal, že ty zprávy západních zpravodajských služeb jsou formou nějaké informační války, a aby Putina odradili, ale teď se ukazuje, že to všechno byla pravda a že prostě v Kremlu někomu přeskočilo a rozhodl se rozpoutat v Evropě válku.
Rusko už v pondělí uznalo takzvané separatistické republiky na Donbase jako nezávislé. Co k tomu Putina vede?
No, to by jsme museli, co k tomu skutečně Putina vede, to by jsme museli vidět do jeho hlavy a myslím si, že to do tý nikdo nikdy teď neuvidí, protože pokud by jenom mohl nějakým způsobem realisticky vnímat, racionálně vnímat, tak by tenhle ten krok přece nikdy neudělal a ty argumenty, které on používá, a i proč ty takzvané republiky vlastně uznal, jsou naprosto liché, lživé a je to totálně stupidní propaganda, které podle mě nemůžou věřit ani Rusové, nebo já bych byl rád, kdyby nevěřili.
A máš třeba nějaké informace a zprávy o tom, co si obyčejný Rus o tomhle to myslí?
O tom moc nevíme, viděl jsem nějaké projevy, byli nějací stateční jedinci na náměstích Petrohradu nebo v Moskvě s transparentem, že nechtějí válku, ale okamžitě je sebrali. Viděl jsem, že se objevoval nějaké grafity. Nemyslím si, že by ruská společnost byla extra válečně naladěna, nebo já doufám, ale to se asi uvidí v budoucnosti, jak se tenhle ten krok odrazí na vnímání Rusů, nejenom Putina, ale obecně i na jejich ekonomické situaci, mezinárodní postavení a tak dále, protože myslím si, že nakonec ti, co budou trpět, budou nejvíc obyčejní Rusové.
Co jsou tedy ty hlavní oficiální důvody, proč Putin na Ukrajinu vtrhnul?
Podle něho. On říká, a to řekl tedy v tom nočním projevu, který byl ale předtočený několik dní dopředu, ukázalo se.
Ten ze středy na čtvrtek,
ten, co se vysílal ve čtvrtek ve 4 hodiny našeho času a hned potom byly raketové útoky, nebo byl zveřejněn spíš ten projev a ukázalo se, že myslím, že z pondělí, takže už v té době, kdy vlastně on oznamoval v tom svým bizarním projevu o tom uznání těch republik s tím hodinovým monologem o historii Ruska a tak dále a Ukrajiny, tak tehdy asi natočil podle metadat, to už je jisté, že byla analýza těch metadat z toho videa a vypadá i stejně, má stejné oblečení, tak v té době v pondělí natočil i tenhle ten projev, kterým vlastně vyhlásil válku, i když ji oficiálně jakoby nevyhlásili, ale je to válka.
Takže on v tom projevu neřekl oficiálně vyhlašujeme válku Ukrajině?
Myslím si, že to tam nezaznělo.
My se bavíme ve čtvrtek, protože ty za chvíli doslova za pár minut odjíždíš dělat reportáže na polské hranice. Zatím aktuálně ve čtvrtek Rusové útočili raketami v Kyjevě, ale v celé řadě dalších velkých ukrajinských měst, a to hlavně na vojenské objekty. Zároveň jsou informace o tom, že nebo na nějakých záběrech na sociálních sítích vidíme, že se pohybují i nějaké tanky a těžká technika. Co může následovat teď?
No, to taky nevíme, ale předpokládáme, že vzhledem k té koncentraci těch ruských jednotek a vzhledem k tomu, že to zatím má ten celostátní charakter a ne nějaký omezený konflikt na východě země, ale skutečně, že se ty jednotky dala do pohybu severně od Kyjeva, 70 km od Kyjeva, jižně z Krymu a pokračují prostě východně i západně, směřují nebo bojuje se už pravděpodobně v této době o Charkov a další města, takže to je prostě velká válečná operace a není to nějaký izolovaný postup někde o 2 kilometry na té východní frontě.
Takže na západě na Ivano-Frankovsku, kde se zaútočilo raketami na letiště, tak si nemůžeme jakoby slibovat, že jde čistě jenom o vyřazení nějaké vojenské techniky, ale myslíš si, že opravdu půjde o invazi na celé území Ukrajiny?
To je něco, co teď nevíme. Může ten rozsah toho útoku, toho prvního útoku, těch raketových útoků skutečně mít za cíl vyřadit z bojeschopnosti ukrajinskou armádu, připravit ji o munici, o nějakou infrastrukturu. To samozřejmě je vždycky první cíl u tady té invaze, ale taky to může znamenat, že Putin bude vyhrožovat a strašit Ukrajince tím, že může dobít Kyjev, že na ně vytáhne a že není bezpečná ani ta západní Ukrajina. Všechny ty scénáře jsou pořád otevřené a nedají se předvídat. Myslím si, že to uvidíme v následujících dnech. Bude taky záležet na tom, jak se Ukrajina bude dokázat bránit, jestli bude dostávat ty dodávky zbrojní, po kterých teď volá a jak dlouho Ukrajincům vydrží munice.
Ty jsi letos na Ukrajině mimo jiné navštívil i výcvik ukrajinské domobrany nedaleko Kyjeva. Připravili se ti to dobrovolníci cíleně na ruskou invazi, nebo jaká byla ta jejich motivace?
Ano, přesně tak. Připravovali se cíleně na domobranu, na posílení, na asistenci ukrajinské armády v místě jejich bydliště nebo v tom jejich okrese oblasti, kde to bude potřeba. A oni teda se na to systematicky připravují už dlouho, už několik let, ale teď se ten zájem samozřejmě zvýšil. V lednu navíc je definoval zákon jako součást, jako jednu složku ozbrojených složek, čili mají oficiální postavení, ale jsou to prostě civilisti, dobrovolníci, kteří každou sobotu chodí cvičit a říkali, že jsou prostě odhodlaní bránit svůj dům, svoje rodiny a vlastně připravovali se celou dobu na to, co teď nastalo.
Ukrajinský prezident Zelenský vyhlásil válečný stav. Jak je ta ukrajinská armáda vlastně vybavená? Třeba u hranic s Ruskem bylo až 200 000 vojáků ruské armády, takže může jak Ukrajina vůbec Rusku jakýmkoliv způsobem konkurovat?
No teď v těch prvních hodinách, po tom, co to všechno vypuklo, tak ukrajinská armáda zveřejňuje, že se jí podařilo zastavit, zničit tanky i několik stíhaček, zabít desítky ruských vojáků a nepřátel a probíhá tam opravdu široká mobilizace, nejenom v tom úplném slova smyslu, ale i obecně společenská mobilizace, aby se předešlo panice. To zároveň může být součást trošku státní propagandy, očividně v téhleté situaci je to pochopitelné, ale samozřejmě, že Ukrajina ruské armádě, pokud by byla plně nasazená, tak dlouho zdorovat nedokáže a bez cizí pomoci to ani nemůže, to je prostě nereálné.
Jak se vlastně do téhleté války zapojují běloruské jednotky?
Nevíme to zatím oficiálně, ale já, co jsem dostal informace z Kyjeva a co jsem i četl na zpravodajských kanálech, tak byly viděny běloruské jednotky, které se zapojily do té operace na severu země a prostě překročily ty hranice společně s Rusy. Samozřejmě to jejich nasazení bude početně daleko menší, ale už jenom to, že diktátor Lukašenko se propůjčil tomu, aby si tam Putin rozmístil svoje jednotky, na něj prostě za to nese veškerou odpovědnost nebo spoluzodpovědnost. Takže a tam bych řekl, že ta pozice Bělorusů, kteří trpí výrazně represemi tak jako toho národa, tak bude výrazně jiná než pozice Rusů, že tam si můžeme být jistí, že Rusové žádnou válku s Ukrajinci nikdy nechtějí a uvidíme, jaký vliv to bude mít na Lukašenkův režim, to, že zatáhl svoji zemi do krvavého konfliktu.
Prezident Zelenský zároveň dneska ve čtvrtek ukončil diplomatické vztahy s Moskvou, respektive s celým Ruskem. Je vlastně ještě vůbec možné, že by se Putin vrátil k jednacímu stolu?
Myslím si, že v téhle situaci to možné není. Opravdu nedovedu si představit, jaké ústupky by ho ústupky, myslím, západu nebo vstřícné kroky západu donutily jaksi sednout se za jednací stůl. A nemyslím si, že ta cesta, kterou se vydal, by mu umožnila projevit slabost, když na ně dopadnou a na Rusko dopadnou ty sankce. Myslím si, že spíš bude o to urputnější, protože všechny ty kroky, co v posledních týdnech udělal, svědčí o tom, že se nehodlal zastavit a že všechno měl předpřipravené. Bohužel.
Spojené státy, Velká Británie a Evropská unie oznámily první cílené sankce. Německo zmrazilo start plynovodu Nord Stream 2 a mluví se o odpojení Ruska od mezinárodního bankovního systému SWIFT. Bude tohleto stačit na nějaké ruské stažení nebo aspoň pozastavení a přišly tyhle ty sankce moc pozdě?
Z pohledu Ukrajinců přišly velmi pozdě a měli z jejich pohledu, když čtou to, co píšou ukrajinští novináři, ukrajinští politici, tak měly ty sankce přijít dřív, aby měly odstrašující efekt a ne vlastně takhle opožděně. Nord Stream 2 berou jako obří chybu Německa, na což vlastně dlouhodobě upozorňovala hlavně Ukrajina, ale taky Varšava, Poláci. A co se týče toho, jestli budou mít efekt, já už jsem o tom mluvil v té předchozí odpovědi. Já myslím si, že budou rozhodně zdrcující. Uvidíme, v jaké formě se přijmou a uvidíme, jestli se budou týkat i přímo Vladimíra Putina. Myslím si, že už musí, že to už je nevyhnutelná situace. A jestli nebudou, tak to ukáže slabost Západu. A uvidíme, v jakém bunkru teď Putin žije a jestli může ustát to, co sám vyvolal. Třeba to nebude moc ustát a tohle to nepřežije politicky nebo jinak.
Ta válka už se vlastně dotýká hranic se Slovenskem, hranic s Polskem. Já bydlet v pobaltských zemích, tak jsem taky dost vyděšen. Myslíš si, že Putin by byl ochotný a schopný zaútočit na jednu z těch svých sousedů na své západní hranici?
Myslím si, že ho to 100% napadlo, ale nemyslím si, že by to byl reálný scénář, protože všechny tyhle země jsou v Severoatlantické alianci a myslím si, že to riziko jaderné války, to už je prostě něco naprosto nezvratného. Když to tak de facto vezmeme, Ukrajina je teď v tom sama. Ona má retorickou podporu Západu, jsou ty finanční sankce, dobře má nějaké, dejme tomu, symbolické dodávky v posledních týdnech, finanční pomoc, to jsou vlastně důležité věci, ale pořád víceméně symbolické, ale tu válku musí Ukrajinci vybojovat sami, protože jinak by už šlo o válku Severoatlantické aliance vůči Rusku a ty důsledky, no, to si asi neumíme úplně představit.
Takže se nedá očekávat, že tam třeba česká armáda vyšle nějakou jednotku nebo naší polní nemocnici nebo nějakou takovouhle fyzickou podporu.
Slyšel jsem názor, že kdyby Severoatlantická aliance tam každá země vyslala několik desítek svých vojáků a byl tam nějaký určitý kontingent, který by třeba cvičil Ukrajince a tak dál předem a bylo to jasné, že tam jsou, takže by to Rusko mohlo nějakým způsobem odstrašit, protože už by to byla trošku jiná mezinárodní situace, ale teď si skutečně nemyslím, že nezaznamenal jsem nic takového, že by vojáci Severoatlantické aliance měli bojovat na Ukrajině, to by byl prostě přímý střet s Ruskem.
Jak můžou běžní Češi tady od stolu a kanceláří a kdo ví odkaď Ukrajině pomoct?
No, momentálně nejlepší forma, pokud chtějí pomoct Ukrajincům, jsou finanční sbírky. Většinou pořádají to i velké ukrajinské nadace, které přímo pomáhají vojákům s výbavou a pomáhají na frontě, která ovšem je teďka na mnoha místech a ta situace se velmi rychle mění, takže sledovat ty zpravodajské kanály, sledovat ověřené novináře a určitě je to nejlehčí způsob, jak se k tomu dostat.
Ty, když jsi na Ukrajině byl, řekl by si, že Ukrajince zajímá a že je vůbec k něčemu, když si někdo v České republice připne ukrajinskou stužku, nebo se nasvítí Petřínská rozhledna, nebo si někdo změní profilovku s ukrajinskou vlajkou?
100%, protože všichni věděli, že jsme byli jedna z těch aktivnějších zemí a že dlouhodobě máme s Ukrajinou dobré vztahy. To bylo pokaždé, když jsem někam šel, tak jsem tohleto slyšel. Věděli taky o názorech prezidenta, na dlouhodobých názorech prezidenta Zemana, což bylo v ostrém kontrastu. Teď myslím si, že potěší ten projev prezidenta, který měl ve čtvrtek dopoledne. Takže ano, jsou to symbolická gesta. Ale v té situaci minimálně, co byla ještě ve středu, v úterý, tak to bylo důležité. Teď samozřejmě mají mnohem větší starosti a zájmy, než je nasvícená Petřínská rozhledna.
Filipe, moc ti děkuju za rozhovor a tvůj čas.
Doufám, že se uvidíme někdy za lepších okolností.
Pokud chcete Filipa sledovat na hranicích s Ukrajinou, tak ho sledujte na Twitteru pod přezdívkou HarcerF, pokud se nepletu. Mm-hmm. A nebo samozřejmě na Seznam zprávách, kde bude publikovat spoustu materiálů, článků a fotografií. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Tentokrát nějak nemám co dodat. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodná fakta nakonec. Na rozdíl od většiny kultur po světě, Ukrajinci nosí svatební prsteny na pravé, ne na levé ruce. Ukrajinské město Lvov má největší počet kaváren a restaurací na obyvatele na světě. A největší počet lidí, který se kdy sešel na koncertě Queen, byl jejich charitativní koncert v ukrajinském městě Charkov. Na náměstí Svobody se sešlo více než 300 000 jejich fanoušků.